Ihan nyt ensimmäiseksi tämmönen huomautus, että eilisellä ohjauksessa käytiin vähän keskustelua tästä tehtävien aikataulutuksesta ihan sen takia, että sehän on ensi viikon perjantaina heti aamutuimaan se kolmas välikoe, ja sen kolmannen välikokeenhan pystyy korvaamaan tekemällä riittävästi tehtäviä, ja jotta teillä olisi tieto siitä, että onko se riittävä tehtävämäärä hyväksytty, niin varmaankin pitää pyrkiä antamaan näissä tehtävistä palautteen riittävän ajoissa. Mutta tämä nyt aikataulullisesti on vähän haastavaa, koska tällä kurssilla tuntuu olla hirveän vähän minulla muuta aikaa kuin näitä luentojen valmistelu. Niin koitetaan tehdä sillä tavalla, että mä priorisoin ylipäätään näissä tehtävissä näitä kolmosen tehtäviä, eli luennot 2016. Viimeiset näet tulee siis maanantaina. Ja kaikki ne vastaukset, jotka saattaa palautettua keskiviikkoon mennessä ensi viikolla, niin mä laitan niihin palautteen viimeistään torstaina. Niin sieltä on ainakin pikkasen saatte varoitunsa siihen, että missä se, mikä se tilanne on. Mutta siis sehän määräytyy se oikeus olla poissa sen mukaan, mikä teillä on tilanne sitten, kun tehtävät on kaikki tehty ja tarkastettu ja deadline on päättynyt. Eli jos haluatte ottaa vähän riskiä, niin vaikka ne ei olisi kaikki tehty vielä siinä vaiheessa tai tarkastettu, niin voi jäädä sieltä kokeesta pois. Ja sitten katsotaan jälkikäteen, että tuliko ne tarpeeksi. Mutta jotta teillä olisi ennakkotieto, niin tehdään tällä tavalla, että keskiviikkoon mennessä, kun palautatte, niin saatte torstaina tiedon siitä, että missä mennään. Muiden tehtävien osalta, koska mä periaatteessa on noita, niin sitten ne muut tehtävät tulee sitten, kun keretään. Mä tässä harkitsen sitäkin, että siirretään tehtäviä yleensä deadlinea. Pikkasen voisi tehdä sillä lailla ehkä, että pistetään se lopullinen deadline tuonne tammikuun alkuviikolle, niin siinä sitten on hyvää aikaa korjata ja tehdä niitä viimeisiä viilauksia, jos siitä tuntuu. Mutta pohditaan sitä vielä ja voitte laittaa mulle palautetta, että mitä teistä itse asiassa kuulostaa tämä ajatus. Nyt tämä tuntuu on tämä aihe semmoista, että tästä ei hirveästi järkeviä ennakkotehtäviä saa tehtyä. Tässä mulla oli yksi asia mielessä, jonka mä olisin ehkä laittanut tuolla kotitehtävä 15.2, mutta en sitten kerennyt laittaa sitä ajoissa, joten se ei ole ennakkotehtävä tässä nyt. Ja vastaavasti maanantain luennolle katoin, ettei siellä oikein semmoista asiaa, mitä voi niin hyvin pistää ennakkotehtävän materiaaliksi, jotenkaan maanantain luentoon ei ole ennakkotehtävää. Otetaan tuolta muuten. Ups. Eli katsotaan nyt tämän päivän asiaa. Meillä on nyt tässä tämän kolmannen välin hokeen, eli nämä viisi luentoa, joista tämä on kolmas. Tässä on tarkoitus, vaan onko sitä neljäs taitaa olla jopa. Rakennetaan tarpeeksi työkaluja, että kyetään määrittelemään ja vähän tarkastelemaan tämmöisiä rakennusteorian perusasioita. Tänään päästään siihen ensimmäiseen varsinaiseen pihviin. Eli määritellään ratkeavuuskö sitten ja todistetaan ensimmäisiä ratkeamattomuustuloksia. Joitakin asioita semmoisia, mitä ei tietokoneella voi ratkaista. Ja täällä nyt ilmeisesti joillakin on ollut hinku tutustua universaalikoneeseen, niin sekin tulee tänään tässä. Eli aloitetaan. Mistä tässä on kyse? Me tarkastellaan hyvin yleisellä tasolla tietojenkäsittelyn ongelmia. Niitä nyt voidaan ajatella semmoisia ongelmia, joissa ei käytetä interaktiota, niin ne voidaan oikeastaan jakaa kahteen luokkaan. Puhutaan päätösongelmista ja automaattiongelmista. Päätösongelma on se, että meillä on joku syöte ja sille pitää vastata kyllä tai ei. Ja sitten meillä on optimointiongelma, jota ei tällä kurssilla tarkastella, joka on se, että meillä tulee joku syöte. Ja syöte kuvaa jonkun ongelman ja pitää sitten löytää siihen jollain kriteerillä optimaalinen tai lähes optimaalinen ratkaisu. Ne optimointiongelmat ei ole tämän kurssin asiaa, mutta puhutaan nyt päätösongelmista. Eli tosiaan päätösongelmassa on kyse siitä, että meillä on joku ongelmatyyppi, meillä on tämmöinen ongelmatyyppi tai ongelmaperhe oikeastaan, jotka on kaikki sitä sen perheen asiat, perheeseen kuuluvat ongelmat on kaikki sen tyyppisiä, että se on tunnistettavissa joku jokainen syöte. Ja sitten sille syötteelle tulee vastauksena kyllä tai ei. Meillä on tämmöinen yksi päätösongelma, tai päätösongelma perhe oikeastaan, joka kattaa kaikki tietyn tyyppiset syötteet. Ja jos meillä on sellainen ongelma, päätösongelma ratkaisu, niin meillä on sitten joku algoritmi, joka vastaa, kun sille annetaan yksi tämmöinen syöte, että kyllä vai ei. Tyypillisiä esimerkkejä säännöstä lausekkeiden kohdalla. Me voidaan sanoa tietylle säännölliselle lausekkeelle, että tässä on merkkijono. Sopiiko he siihen säännölliseen lausekkeeseen? Meillä on silloin syötteenä on tuo merkkijono ja päätösongelma on, sopiiko se siihen säännölliseen lausekkeeseen. No okei, okay, omana päätösongelmana sekin mahdollinen asettaa päätösongelmaksi, että meillä on syötteenä merkkijono, tai meillä on kiinnitettynä merkkijono, ja sitten katsotaan, mihin säännölliseen lausekkeeseen sopii. Tai sitten jopa niin, että meillä tulee syötteenä sekä se merkkijono että säännöllinen lauseke, ja vastataan, että sopiiko se merkkijono sen säännölliseen lausekkeeseen. Nämä on päätösongelmia. No kun syöte, ja jokaisella syötteellä meillä on olemassa hyvin määritelty vastaus kyllä tai ei. Tähän kuuluu olennaisesti se, että se vastaus on hyvin määritelty. Se, että osataan, kun me sen vastaus selvittää, se on toinen asia. Mutta meillä on selkeä, me tiedetään, että on olemassa yksikäsitteinen, objektiivinen, selkeä vastaus. Kyllä tai ei, jokaisella syötteellä. No, tässä on sitten vähän tällainen haastavampi kysymys, hirveän yksinkertaista vaikuttava. Onko merkkijono aakkosjärjestyksessä? Kun tarkastellaan tarpeeksi naivisti, niin tämä on herättävä. Meillä on aakkosjärjestys, kaikki tietää mikä aakkosjärjestys, ABCD, niin pois OHE. Ja sitten lähdetään katsomaan merkkijonoja, että onko ne aakkosjärjestyksiä keskenään, se on helppoa. Ja tällä tasolla tarkasteltuna, kun meillä on se aakkosjärjestys hyvin määritelty, niin tämä on päätösongelma. Jokaiselle jonolle voidaan sanoa, onko se aakkosjärjestys vai eikö se ole. No, haastetta tulee sitten, kun tuo aakkosjärjestyskäsite ei ole hirveän selkeä niin kuin yleisessä tapauksessa, mutta se on sitten taas toinen asia. Niin kauan kuin meillä on aakkosjärjestys hyvin määriteltynä, niin tämä on päätösongelma. Sitten on tämmöiset klassiset matematiikan perusteisiin kuuluvaa ongelmaa. Puhutaan lauselogiikasta, joka tarkoittaa sitä, että me tarkastellaan väitteitä ja niiden yhdistelmiä ja tai implikaatio, ekvivalenssi. Ja mitä me voidaan päätellä, tai mitä me voidaan sanoa tällaisista väitteiden yhdistelmistä. Ja lauselogiikan kaava on joku semmoinen merkkijono, jossa on totuusmuuttujia, muuttujia, joiden arvot on booleania, ja sitten niitä on yhdistelty ja tai implikaatioekvivalenssi operaattoreilla. Ja tämmöinen kaupan tautologia silloin, jos riippumatta siitä, mitkä arvot näillä muuttujilla on, niin siellä on kaavan totuusarvo on tosi. Klassinen, yksi niitä semmoisia selkeimpiä esimerkkejä. Jos on A ja B on muuttujat. Eli jos A on tosi ja A seuraa B, niin B on tosi. Tämä on implikaationuoli. Tämä on lauselogiikan kaava, joka on totuus, joka on tautologia. Tämä on riippumatta siitä, mitä nämä A ja B on, niin tämä on aina tosi. ja muita vastaavia. Ylipäätään se, että onko se tautologia on hyvin määritetty, on aina mahdollista. Tai sanotaan näin, että on aina selkeä vastaus sille, että onko se lausulohikan kaapa tosi riippumatta niiden muuttujien arvosta. Se kysymys sitten, se mielenkiintoinen kysymys on, kun tietysti kulmustaan, että onko meidän mahdollista kirjoittaa kirjoitusohjelma, joka tämän selvittää. Vastaus on kyllä. Seuraava mielenkiintoinen kysymys on se, että niin, onko mahdollista kirjoittaa tietokoneohjelma, joka selvittää sen nopeasti kaikissa tapauksissa. Vastaus on POMP. Eli jos POMP ei ole totta, niin sitten se ei ole mahdollista. Se predikaattilogiikka, semmoinen, että tarkastellaan ei pelkästään niin totuusarvoisia muuttujia, vaan meillä on myös muunlaisia muuttujia, ja me voidaan niiden muuttujien välisiä suhteita esittää. Meillä on funktioita, predikaatteja. Ja me voidaan kirjoittaa kaikilla tämmöisillä yksilöarvoilla pätee, että joko että x pätee, x pätee p, tai sitten x ei päde p. Nyt tässä tämä on predikaattilogiikan kaava. Täällä esiintyy kaikki kvanttori sanoo, että kaikille x pätee jotain. Se on tämmöisiä predikaatteja, jotka edustaa jotain tämmöisiä dekottimia, vähän niin kuin muut funktioita, joille tulee näitä parametreja. Funktion paluarvo on boolean. Ja nyt kysymys, kun kysytään, että onko tämä validi, tarkoittaa sitä, että kaikilla kun p on kiinnitetty, niin kaikilla mahdollisilla tässä esiintyvillä muuttujilla tämä arvo on tosi. Itse asiassa joo, p ei ole kiinnitetty, anteeksi. Joo, eli kaikilla mahdollisilla p, mitä tahansa p onkaan, niin tämä pitää arvoa. Tämä on itse tautologia, tämä kaava. Jos edelleen se kysymys. Se on päätösongelma hyvin määriteltyä, että onko tämmöinen kaava validi. Validi tarkoittaa sitä, että se on riippumatta sitä, mitä nämä merkit tuossa tarkoittaa, p ja muut, niin se on aina tosi hyvin määriteltyä, että onko se validi. Sitten se mielenkiintoinen kysymys on, että voimmeko kirjoittaa tietokoneohjelman, joka kun sille annetaan validi kaava, niin se vastaa, että joo, se on validi kaava. Tämmöinen on mahdollista kirjoittaa. Onko mahdollista kirjoittaa semmoinen tietokoneohjelma, joka, kun se annetaan kaava, vastaa, että se on validi tai että se ei ole validi. Ja vastaa siis jommalla tavalla ensinnäkin oikein ja kaikille mahdollisille kaavoille. Tämä ei ole mahdollista. Tämä on itse asiassa ensimmäinen alkuperäinen ongelma, jolle osoitettiin, että niin ei ole olemassa tämmöistä ratkaisua, joka voisi käyttää tietokoneohjelmaksi. Se, että me voidaan kyllä tunnistaa validi kaava validiksi, mutta ei ole mahdollista sanoa yleisesti ottaen, että ei validi on ei validi. Ja mä pistän tuossa myöhemmin lisäluettavaksi semmoisen projun, jos tämä asia tarkastellaan yksityiskohtaisesti. Se on vähän liian tekninen tämän logiikan kautta, että sitä voisi täällä luennolla käsitellä tätä esimerkkiä sen tarkemmin. Mutta nämä muut sitten on tämmöisiä tällä kurssilla vastaan tulevia keissejä. Onko laskettu se luotettava kieli A tyhjä? Eli tarkoittaa sitä, että kun sille annetaan joku syötteenä on laskettu se luotettava kieli. Mikä tarkoittaa sitä, että se käytännössä syötteenä tulee yleinen kielioppi, koska lasket luettava kieli, se on sille olemassa yleinen kielioppi. Tai sitten Turingin kone. Teillähän on siellä tehtävänä todistaa, että tämmöinen tämmöisille voidaan kirjoittaa Turingin kone myös. Syötteenä voi tulla tämmöinen kielioppi tai Turingin kone. Ja vastakysymys on, että onko yhtään merkkinoja, jonka se kielioppi tuottaa? Onko yhtään merkkinoja, jonka se Turingin kone hyväksyy? Ja meidän siis pitäisi olla, tämä on päätösongelma, niin se on itse asiassa se on hyvin määriteltyä. Meillä on olemassa vastaus sille, että tuottaako se yhtään merkkijonoa, se kielioppi, tai hyväksyykö se auto, se Turingin kone jonkun merkkijonoa. Tämä on hyvin määritelty kysymys, sille olemassa selkeä vastaus. Eri asia on se, että voidaanko me selvittää se. Ja itse asiassa pitää, on niin, että tämä päätösongelma, se ei ole ainakaan sillä tavalla, että voitaisiin sanoa joka tapauksessa jokaiselle kieliopille, jokaiselle kielelle, kyllä tai ei. Hän nyt ihan tarkkaan muista, sen komplementin täytyy olla. Joo, eli meidän on mahdollista tehdä semmoinen tietysti, joka jos se on, ei ole epätyhjä, niin se selvittää sen, sanoo, että se ei ole epätyhjä, koska me voidaan aina vaikka luetella kaikki merkkijonot ja kokeilla jokaista erikseen. Ja jos sieltä tulee joku, niin siinä on vastaus, että ei ollut tyhjä. Mutta semmoista, joka sanoisi, että se on tyhjä tai ei ole tyhjä, semmoista ei voi mahdollisesti kirjoittaa. Ja tätä me tullaan tarkastelemaan täällä vielä. En ole ihan varma, tuleeko se luennolla vai tuleeko se tehtävänä. Ja klassinen kaikkien tykkäämä pysähtymisongelma. Meillä on syötteenä Turingin kone ja sillä annettava syöte. Kysymys kuuluu, pysähtyykö tämä kone tällä syötteellä? Klassinen Turingin koneiden pysähtymisongelma. Tämä on päätösongelma, tämä on selkeä. Meillä on olemassa jokaiselle tämmöiselle Turingin koneelle ja sen annettava syötteelle on olemassa selkeä vastaus. Ja on totta kai mahdollista sanoa, että jos se sattuu olemaan semmoinen kone, joka pysähtyy tällä syötteellä, niin totta kai se voidaan vastata kyllä, koska me voidaan vain yksinkertaisesti ajaa sitä Turingin konetta, kunnes se pysähtyy. Ja vastataan sen jälkeen kyllä. Mutta on niin, että sitä toista puolta ei voi tehdä. Jos meillä on Turingin kone, joka ei pysähdy tällä syötteellä, niin voi olla, että me kyetään se vastaamaan, tai voi olla, että me ei kyetä sitä vastaamaan. Mutta meillä ei ole se mitään sellaista menetelmää, jolla me voitaisiin vastata jokaiselle Turingin koneelle, joka ei pysähdy, että se ei pysähdy. Määritellään kaksi käsitettä. Puhutaan siitä, että meillä on päätösongelma puoliratkeava. Silloin, jos meillä on Turingin kone, joka vastaa kyllä, silloin kun sen kuuluu vastata kyllä, ja vain silloin, eli se vastaa aina oikein, jos se vastaa, niin se vastaa oikein, ja se vastaa aina silloin, kun vastaus on kyllä. Mutta voi olla, että se vastaa, se jättää vastaamatta, jos vastaus on ei. Tämä on puoliratkeava. Se meni sairaatulle englanniksi. Ja sitten me puhutaan ratkeavasta ongelmasta silloin, kun meillä on Turingin kone, joka vastaa aina oikein ja vastaa aina. Eli kun meillä on Turingin kone, joka pysähtyy aina ja sen vastaa aina oikein, niin silloin se päätösongelma on ratkeava. Tässä on tämä toinen tulkinta totta kai. Me ajatellaan tällä tavalla, että meillä nämä päätösongelmalla on syöte, ja rajoitetaan nyt tarkastelemaan vain semmoisia päätösongelmia, joilla on olemassa sen se syöte on kuvattavissa merkkijonona, äärellisenä merkkijonona, niin silloin me voidaan ajatella, että jokaista tämmöistä pysähtymisongelmaa, anteeksi, jokaista tämmöistä päätösongelmaa vastaa kieli, ja niiden merkkijonojen joukko, joille se vastaus on kyllä. Me voidaan silloin määritellä puoliratkeavat ongelmat sillä tavalla, että meillä on Turingin kone, joka tunnistaa sen kielen, ja ratkeavat ongelmat, että se ratkaisee sen kielen. Tässä on kaksi esimerkkiä nyt luonnostunut. Nämä on molemmat semmoisia, että meillä on olemassa todistus tai ainakin sen hahmotelma täällä aikaisemmin esitetty tai tehtävänä. Meillä on, kun kiinnitetään joku kontekstin kielioppi ja tarkastellaan syötteitä, jotka se kielioppi tuottaa, merkkinä, kun se merkkinä tuottaa, niin meidän on mahdollista muuttaa se kontekstin kielioppi Turingin koneeksi, joka hyväksyy täsmälleen ne merkkinä, jotka se kielioppi tuottaa. Perusidea, miten tämä tapahtuu, on samantyyppinen kuin mikä tehtiin tuon pinoautomaatin kohdalla. Eli pistetään se. Tehdään vaikkapa kaksi nauhoinen epädeterministinen kone. Ekalle nauhalle tulee syöte, toinen nauha on tyhjä. Kirjoitetaan siihen toiselle nauhalle sen kielipin aloitussymboli. Ja sitten epädeterministisesti aletaan soveltaa siihen toiseen nauhaan niitä kieliopien produktioita, ja aina produktion jälkeen tarkastetaan, että onko se. Merkkijono ykkösnauhalla sama kuin merkkijono nauhalla kaksi. No tää vielä, tämä, koska tämä epädeterministinen, niin tämä antaa meille vaan tämän puoliratkeavuuden, se, että se on ratkeava. Vaatii vähän se enemmän, jota en ole. No, itse asiassa meillähän on. Me voidaan ottaa yhden tunnistin ja kirjoittaa se Turingin koneeksi. Ja siinä se on. Yhden tunnistin on deterministinen. Ja se pysähtyy kaikilla syötteillä, se tuottaa vastauksen kyllä tai ei, ja vastaus on aina oikein. Ja se ainoa kysymys on se, että voidaanko me oikeasti kirjoittaa Turingin koneeksi. Sitä joutuu vähän pohdiskelemaan, mutta vastaus on kyllä sen voi. Sitten tämä seuraava tuossa, meillä on kieli, jossa on A tai N-kappaletta, B tai N-kappaletta, C tai N-kappaletta, tämä N on mitä tahansa nollasta ylöspäin. Tämä on tuttu juttu, tämä on ollut, tämä taisi olla luentoesimerkkinä. Meidän semmoinen voidaan tehdä, se pysähtyy kaikilla syötteillä ja tunnistaa tämän kielen, joten se on ratkeava. Jees. No. Jos me lähdetään pohdiskelemaan ratkeavuutta yleisesti ja halutaan pohdiskella erityisesti sitä, että minkälaisia asioita me voidaan sanoa Turingin koneista. Ja olettaen, niin kuin tässä tullaan vielä osoittamaan, että Turingin koneet vastaa sitä, mitä tietokoneella voi tehdä, niin kauan kuin ei puhuta interaktiosta. Niin jos me halutaan tutkia sitä, mitä tietokoneella voi tehdä, niin me tarvitaan joku tapa, jolla voidaan Turingin kone antaa toisen Turingin koneen syötteeksi. No, tähän on tietysti aika lailla sellainen triviaali tapa, on se, että otetaan se matemaattinen esitystapa, jonka kaikki inhoaa, eli sulku auki, ja sitten sinne ruvetaan laittamaan tuossa nuo tilat, niespäin pois, ja sitten siellä on syötemerkit, nauhanmerkit ja niin pois. Tämä on mahdollista tehdä näin. Mutta sitten semmoisen Turingin koneen kirjoittaminen, joka tämmöistä lähtee tulkitsemaan ja oikeasti lähtee sieltä, että se aletaan tämmöisenä merkkiona ja sitten vielä se syöte, että se lähtee sitä oikeasti niin kuin pyörittämään, niin se on aika monimutkaista. Niin, mutta tarkastellaan, tehdään todistuksia nyt Turingin koneiden ratkeavuudesta. Me käytetään tämmöistä vähän yksinkertaisempaa koodausta, puhutaan binäärikoodauksesta, jossa tarkastellaan nyt pelkästään semmoisia Turingin koneita, joiden syötemerkistö koostuu nollista ja ykkösistä, eli syötteet on binäärilukuja. nauhamerkistö sisältää näiden 0 ja 1 lisäksi muita lukuja johonkin arbitraarisen rajaan asti. Se on täsmälleen yksi hyväksyvä tila. Ja niin. Nämä on ajatukset, mitä meidän tarvii ajatella. Eli meillä on syöttömerkistö 01, nauhamerkistö 01, 2, 3, 4 johonkin rajaan asti. Ja sillä on yksi hyväksyvä tila. Nämähän ei ole saatella hirveän pahoja rajoituksia, koska me voidaan mikä tahansa todennäköinen muokata sitä tämmöiseksi kohtuullisen yksinkertaisesti. Isoin ongelma on se, että syöttömerkistö ei välttämättä ole tämmöinen, mutta me voidaan siihen eteen puutata semmoinen vekoti, joka tekee sen muunnoksen. Ja on aika helppo nähdä, että se muunnos ei muuta sen todennäköinen pysähtymisominaisuuksia. Eli jos meillä se alkuperäinen kone pysähtyy jollakin syötteellä, niin kyllä se eteen puutattu muunnos, kyllä se pystyy sen muunnoksen tekemään, pysähtymään, jolloin sen muunnetun tai binäärikortun koneen käyttäytyminen riippuu täysin, on täsmälleen sama kuin sen alkuperäisen. Eli me ei, sillä, että me yksinkertaisetään koneita tällä tavalla, se ei niin kuin muuta sitä, mitä me voidaan sanoa. Se ei olennaisesti muuta tätä ongelmaa toisenlaiseksi. Se vaan tekee tätä vähän yksinkertaisemmaksi tämän teknisen pyörittelyn. No, meillä on tosiaan syöttömerkistö 01, nauhamerkistö 0-n, missä n on vähintään yli 2, eli vähintään 3. Anteeksi, 0-1 pitäisi olla tuossa. Jolla on yksi hyväksyvä tila. Meidän pitää numeroida ne tilat jollakin tavalla. Me ei voida käyttää numeroita tiloina sen takia, koska todennäköinen määritelmässä sanotaan, että nauhamerkit ja tilat ei voi olla samoja. Me ei voida käyttää samoja merkkejä ilmaisemaan nauhamerkistöä ja tiloja. Mutta kierretään sillä tavalla, että me tehdään tämmöinen jonkinlainen numerointi tiloilta. Me on kuunnellut Qn-1 jollakin m, joka on se tilojen lukumäärä. Ja valitaan se numerointi sillä tavalla, että hyväksyvä tila on nimenomaan Q1. Kiinnitetään se, että se hyväksyvän tilan koodaus on 1. Ja itse asiassa tuossa pitää vielä sanoa, että tietysti alkutila pitää olla Q0, kuten tavallista. Eli kiinnitetään alkutila Q0, hyväksyvä tila Q1 ja muut on sitten mitä onkaan. Numeroidaan vielä nuo suuntamerkit, sillä meillä on 0, 1 ja 2, eikä L, S ja R. Se ei ole mitään väliä, miten päin numeroidaan, mä nyt olen vaan tähän laittanut noin päin. Ja kun meillä on nämä numeroidit valittu, me voidaan yksittäisen siirtymään tilasta QI merkillä J, joka menee tilaan QK, tuottaa luvun, tuottaa nauhamerkin L ja menee, muuttaa sitä, siirtää sitä lukupäätä johonkin suuntaan tai ei sen mukaan, mikä tuossa on. Niin esitetään sillä tavalla, että tämmöisenä merkkijonona, binäärimerkkijonona, jossa meillä on nollia, jotka ilmaisee jonkun näistä luvuista, ja sitten näitä nollien välissä ykkönen. Eli se ensimmäinen ilmaisee sen, mistä tilasta mennään, toinen nollien määrä ilmaisee, millä merkillä tämä siirtymä tehdään, sitten kolmas kertoo, mihin tilaan mennään, neljäs kertoo, mikä nauhamerkki kirjoitetaan sinne nauhalle, ja sitten viides kertoo, mikä se on se suunta, johon nauhapäätä siirretään. Ja nyt tässä kannattaa huomata se, että täällä on nämä kaikki I, J, K, L ja M, ne alkaa nollasta, mutta täällä pitää aina olla 1-0, että on niin kun, että sinne ei vahingossakaan tule kahta ykköstä peräkkäin. Eli siellä on 1-0 vähintään, jos se on 1-0, niin tämä ei ole nolla, ja niin edespäin pois. Siellä on nollia, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0 siellä lopussa. Tämä merkki on semmoinen, että tämä yksikäsitteisesti kuvaa yhden tilasiirtymän, niin kauan kuin meillä se tilojen koodaus on valittu. Ja tämän koneen käyttäytyminenhän sitten seuraa suoraan siitä, mitä kaikkia mahdollisia siirtymiä meillä on. No tehdään sitten tämmöinen merkkijono, jossa meillä on näitä tilasiirtymäkuvausmerkkijonoja peräkkäin. Me voidaan tehdä sillä tavalla, että pysytään ne järjestyksessä, mutta sille ei ole hirveästi väliä. Onko ne järjestyksessä? Tässä mä nyt olen kertonut järjestyksessä, mutta ei se tuossa niin jatkossa sille ole väliä, onko ne järjestyksessä vai ei. Vähän ehkä yksinkertaistaa sitä, niin sitä tulkkia sitten myöhemmin, mutta ei olennaista. Aloitetaan tämä merkki on 3.1 merkitsemään, että nyt alkaa tämä kuvaus. Ja jokaisen tämmöisen tilasiirtymäkuvauksen väliin, näiden tilasiirtymäkuvausten väliin pistetään 2.1. Ja kun täällä on tietty huoli siitä, että on aina vähintään 0, niin tänne ei voi 2.1 tulla, niin se 2.1 merkkaa aina, että tässä kohtaa alkaa uusi tilasiirtymä. Ja lopetetaan tämä kuvaus 3.1. Tämä on se, että yksi käsitteinen, että se alkaa 3.1 ja päättyy 3.1. Ja siellä ei välissä ole 3.1 peräkkäin missään kohtaa. Ja sitten välissä 2.1 aina merkitsee siinä tilasiirtymien välimerkkiä, koska tilasiirtymän kuva sitten sä ei voi sisältää kahta peräkkäistä ykköstä. Tämä on aika semmoinen, niin kuin, tämä on semmoinen, että tämä on aika innoittava lähteä käsin tekemään, mutta tämä ei olekaan tarkoitus, että me mitään automaatteja hirveästi lähettäisiin käsin koodaamaan. Mulla on yksi tehtävä, jossa teidän pitää tehdä yksi tämmöinen, mutta se onkin sitten oma juttunsa. Voidaan kuitenkin esimerkin vuoksi hahmotella vähän yhtä tämmöistä. Ajatellaan vaikka todinkonetta U0 alkutilaa, josta mennään merkillä 0. Pidetään se paikallaan, mennään yksi oikealle, U1. Ja sehän pitää olla hyväksyvä tila, koska U1. Sitten meillä on ykkösellä. Sitten yksi vasemmalle. Tämä nyt ei tiedä mitään hirveän hyödyllistä, Q2. Tämä on siis semmoinen kone, joka hyväksyy syötteen, jos siellä on 1-0 ja käytännössä hylkää kaikki muut. No minkälainen tämä koodaus sitten aloittaa yhdellä ykkösellä. 3.1 pistetään siihen tämä, ensiksi tämä tilasta 0, merkillä 0 oleva siirtymä, joka on tuotossa. Eli siihen tulee 0 ilmaisemaan 1-0, ykkönen väliin, 0 ilmaisemaan toinen. Eli tämä on sitten siirtymä 0-0. Tätään vähän selkeästi. Q delta, Q 0, 0, sieltä tulee ulos. U1, 0 ja R, eli delta 2, eikö se niin ollut siellä mun koodauksessa?
Juu.
Eli tohon tulee Q0, 0 merkki, sitten tulee tämä, 0 merkitsemään, että Q1, 1 taas väliin, 0 merkitsemään, että 0, ja sitten delta 2 merkkaamaan 3-0. Ja laitetaan 2-1 siihen väliin merkitsemään, että nyt tulee seuraava siirtymä. Seuraava siirtymä on tuotossa, se on delta Q0:sta Q2 merkillä 1. Mennään siis Q2, laitetaan 1 paikalle ja delta on nyt 0. Se on se L siellä.
Juu.
Eli siihen tulee Q0, eli 1-0. Sitten siellä on 1, 2-0. Q2, 3-0. 1, 2-0. Ja delta 0, eli 1-0. 2 viivaa. Viimeinen tilasiirtymä ei ole enempää, joten se ei olekaan enää 2, vaan pistetään 3 merkitsemään, että tähän se päättyy. Ei itse asiassa hirveän pitkä. Mä käytän tää jatkossa tällä luonnolla ja maanantain luonnolla tämmösiä merkintöjä, että jos meillä on todinkone, joka täyttää nämä oletukset, mitä tuolla on, että se on binääri merkissä sillä ja niistä päin pois. Niin sillä on binäärikoodaus, ja merkitään sitä 2VML, missä M on se kone, jonka binäärikoodauksessa on tarkoitus. Se toisinpäin, jos meillä on binäärijano, joka on jonkun koneen koneen binäärikoodaus, niin merkitään sitä konetta MK, eli K-alaindeksi kertoo sen, mikä binäärijano. Mutta sitten, koska meillä on binäärijonoja, jotka ei ole minkään koneen binäärikoodauksia, missä ei ala kolmella ykkösellä, niin tämmöiset kaikissa tapauksissa MK on sitten tämmöisenä erikoistapauksena tarkoittaa jotain todennäköistä, joka ei hyväksy mitään syötettä. Ja meillä on kaksi merkintää. 2VM, joka sanoo, tämä on Turingin koneen M binäärikoodaus, ja sitten meillä on MK, joka sanoo, että tämä on binääriluku, ja sitä vastaava Turingin kone on MK. Jos se K on binäärikoodaus, niin se on se Turingin kone, jonka koodaus se on, ja muussa tapauksessa se on sitten joku kone, joka ei hyväksy mitään syötettä. Seuraavana mennään sitten itse asiaan. Tää taitaa olla semmonen, että pitää... Joo, mä teen sen tähän taululle ja sitten kirjoitan sen jälkikäteen tonne Moodleen. Tarkastellaan nyt semmoista päätösongelmaa, jossa syötteenä on binäärijono, eli 0 ja 1 jono. Ja kysytään, että onko tämä sellaisen Turingin koneen binäärikoodaus, joka ei hyväksy omaa binäärikoodaustaan. Nyt tässä vaiheessa vähän kysyn teiltä, että kiliseekö tässä, että kuulostaako sitä tutulta tämä? Ei nyt siis välttämättä siihen, että puhutaan Turingin koneesta, vaan tämä muotoilu. Tämä, että niin kun joku, joka tekee, joka ei tee itselleen jotain. Onko tämä semmoinen, että tullut joskus aikaisemmin vastaan tämmöinen? Tai onko teille tämä niin kun sana diagonaali rupeaa, koska tässä niin kun kilisemään jollakin, että se, olette kuulleet, että se jossain muussa kontekstissa sillä, että se ehkä voisi liittyä tähän. Nämä on molemmat sellaisia asioita, että nämä ei välttämättä ole tullut vastaan, jos ette ole matikkaa hirveästi opiskelleet, mutta jos olette, niin siellä on saattanut tulla näin otkaisin, että vastaan. Meidän varmaan pitää nykyään opettaa tuolla matikan puolella. Ensiksi, onko kenellekään tuttu Russellin paradoksi? Siitähän on, tämä on tuosta 1900-luvun vaihteessa, silloin kun matikan kun oli ollut sellainen tilanne jo pidemmän aikaa, että oli tullut vastaan matikassa semmoisia kiusallisia tilanteita, että niin kuin argumentti, joka näyttää päällepäin pätevältä, johtaa selkeästi absurdiin tulokseen. Näitä alkoi tulla hiljalleen useita, ja niistä ehkä se tunnettu ja helpoin selittää on, nyt kun se jota kutsutaan Russellin paradoksiksi. Tässä ajatus on se, että me tarkastellaan puhutaan joukoista. joukkuehan on semmoinen, tällä tasolla kun sitä ajateltiin silloin 900-luvun alussa tai 1900-luvun lopulla, tämä tuli vastaan. Joukkue oli semmoinen vekoti, joka sisältää alkioita sillä tavalla, että niin sitä joukkoa vastaa. Se, että se kuuluu siihen joukkoon, joku alkio, niin se tarkoittaa sitä, että se on joku ominaisuus, joka on yhteistä kaikille muille sen joukkoon alkioille. Eli meillä jokaiseen joukkoon liittyy joku tämmöinen ominaisuus, joka on yhteistä niillä asioilla, jotka siinä joukossa on. Ja sitten vastaavasti, jos meillä on joku ominaisuus, joka on yhteistä jollekin asioille, niin muodostaa joukon. Ylipäätään se, että joukossa olennaista on se, että me kyetään sanomaan jokaisesta alkiosta, että kuuluuko siihen vai eikö. Eli on päätösongelma, kuuluu tähän joukkoon tai ei kuulu tähän joukkoon. Ja jos nyt mennään ihan tälle tarkkuudelle sitä miettimään, ruvetaan pohtimaan tarkemmin tämmöistä kysymystä. Käytetään tämmöistä joukko-opetista notaatiota kaikkien sellaisten asioiden joukko, joille pätee joku ominaisuus. Tämä on semmoinen joukko, johon kuuluu kaikki ne x:t, joille tämä p pätee. Tämä on sanottu komprehensionotaatio. Tämä on semmoinen, varmaan matikalla olette tämmöistä nähneet joskus. Ja mäkin olen täällä varmaan sitä käyttänyt monta kertaa. Okei, no Bertrand Russell sitten tuossa 1900-luvun lopulla keksi miettiä tällaista joukkoa, johon kuuluvat kaikki ne sellaiset joukot, jotka eivät sisällä itseään alkiona. Kysymys kuuluu, jos mä kutsun tätä joukkoa R, niin kuuluuko R itseensä? Eli onko tämä väite tosi vai epätosi? Mä teen hetken miettiä. No, jos tämä pitää paikkaansa, niin silloin me voidaan tämä oikeanpuolimmainen R korvata tällä määritelmällä, että R kuuluu tänne X, mikä tarkoittaa sitä, että kun se kerran kuuluu tähän joukkoon, niin silloin sillä pätee tämä ominaisuus, että me voidaan tuo X korvata R:llä. Miten? R kuuluu R:llä, ja siitä seuraa, että R ei kuulu R:llä. Tehdään toisin. R ei kuulu R:llä. No, tästähän seuraa, että kun R ei kuulu R:llä, niin silloin tämä ominaisuus, eli me voidaan silloin sanoa, että tämä R kuuluu tällaiseen joukkoon. Joka on sama asia kuin taas tuossa, niin voidaan tuo korvata R:llä, mikä saadaan R kuuluu R. Mitä? Tämä itse asiassa tämä Russellin paradoksi oli semmoinen aika iso järkytys. Heillä on nyt Gottlob Frege, joka oli muutama vuosi aikaisemmin esittänyt tämmöisen hirveän hienon, niin kuin aivan mullistavan uuden tavan esittää matemaattisia ongelmia. Ja sen oli ajatus se, että hän nyt vihdoinkin määritteli, mitä matikka on, ja se on siinä hienoa. Mutta sitten Russell tuli, kirjoitti sen sillä Fregen notaatiolla, ei tällä. Katoppa, tässä on semmoinen pikku ongelma. Ei ollut hirveän kivaa. Joo, siis nämä tämän tyyppiset ongelmat oli useatkin semmoisia, jotka siitä lopulta johti muutama 10 vuotta myöhemmin siihen, että ruvettiin pohtimaan, että mitäs nyt oikeasti voidaan, voidaanko me todistaa ylipäätään kaikki mahdollinen asia. Ylipäätään onko meillä olemassa vastauksia niihin kysymyksiin, johon vastasi Kurt Gödel 33 muistaakseni, ja 31 Niilamaa joka tapauksessa, vastasi, että ei ole. On olemassa, on olemassa matemaattisia ongelmia, joilla ei ole olemassa yksikäsitteistä vastausta, kyllä tai ei. Kun määritellään sopivasti, mitä se tarkoittaa, että on vastaus ja edespäin. Ja sitten muutama vuosi myöhemmin todettiin, herra Turing totesi, että ei meillä myöskään ole sellaista algoritmia, että vaikka meillä olisi yksikäsitteinen vastaus, niin me ei voida saada sitä selville kaikista tapauksissa. Ja tähän ongelmaan tullaan palaamaan tällä kurssilla vielä. Mutta joo, tämä on se Russellin paradoksi. Sitten toinen asia. Kai te tiedätte, että äärettömyyksiä äärikokoisia. Oletteko törmänneet tähän asiaan joskus? No yksi maailman äärettömyys on se, että me pistetään kaikki luvut, siis kaikki luonnolliset luvut, jonoon. Ja on semmoinen aika niin kuin luonnollisen tuntuinen määritelmä sille, että mitä tarkoittaa, että kaksi äärettömyyttä on sama opposite. No se voi tarkoittaa sitä, että me voidaan laittaa vaikka luonnolliset luvut yhteen jonoon ja sitten toinen ääretön joukko siihen viereen sillä tavalla, että me saadaan joka ikinen, joka siinä toisessa joukossa on, niin siihen saadaan yhdistettyä joku luonnollinen luku. Ja se, että me saadaan tämä tehtyä, osoittaa, että tämä toinen äärettömyys on sama kokoinen kuin luonnollista lukua äärettömyys. Puhutaan numeroituvista joukoista. No itse asiassa on olemassa se, että voidaan osoittaa, että rationaaliset luvut, eli murtoluvut, on numeroituva joukko, eli ne voidaan pistää tämmöiseen vastaavuuteen numeroiden kanssa. Mutta sitten raaliluvut, eli ajatellaan kaikki desimaaliluvut, jossa ne desimaalit voi olla äärettömän mittaisia. Lähdetään kokeilemaan. Eli pistetään nyt tähän, että nollaa vastaan. Nyt meillä on nollia tässä pelkästään äärettömyyksiä. Sitten meillä on tässä ykköstä vastaan joku muu. Ei ole väliä mikä se, missä ne tarvitaan missään järjestyksessä. Ja kakkosta vastaa joku muu. Ja niistä. Voidaanko me luetella kaikki tämmöiset desimaaliluvut, joissa siis puolella äärettömän nollia? Voidaanko me luetella ne kaikki? Tällä tavalla saadaan jokaiselle desimaaliluvulle joku luonnon luku vastaan. Tämä oli yksi näitä tämmöisiä niin kuin, matemaattisista maailmankaikkeuden järkyttäviä tuloksia. Georg Cantor todisti, että ei ole. Temppu on yksinkertainen. Se idea on yksinkertainen. Teknisesti tämä on pikkasen haastavampi, koska tässä tulee pikkasen ongelmia. Teknisiä ongelmia tulee oikeasti, mutta idea on kuitenkin sama. Eli me tarkastellaan kaikkien 0-1 välillä olevia lukuja. Eli kaikki 0. jotain. Otetaan tuosta semmoinen desimaaliluku, joka onkaan 0, ja sitten otetaan tästä jokaisesta diagonaalista otetaan jokainen semmoinen luku, joka saadaan vähentämällä siitä, mikä siinä on. Saadaan se vähentämällä se 9. Eli tuohon tulee 9, tuohon tulee 7, tuohon tulee, tuossa on 6, niin tuleeko se 3, ja niin edespäin pois. Ja tällä tavalla me saadaan sen diagonaalin, että kun me käännetään sen ympäri, saadaan desimaaliluku. Kysymys kuuluu, onko tämä desimaaliluku jossain tämä listassa? Vastaus on ei. Koska joka ikisellä ehdokkaalla, joka voisi olla, niin sieltä löytyy se diagonaalilla oleva luku, joka varmasti on erilainen. Koska kun me äänetään ysistä jotain, niin sieltä ei varmasti tule sama luku ollut. Eli me saadaan konstruoitua tuosta listasta joku semmoinen desimaaliluku, joka ei ole siinä listassa. Ja tämä pätee ihan miten tahansa me tuo lista konstruoitaisiin. Tämä on kuuluisa Cantorin diagonaaliargumentti. Näettekö nyt, minkä takia mä enää kaksi esimerkkejä tälle laitoin? Kattokaa sitä. Eli tarkoitus tässä on nyt, rakennetaan joku, joka vähän kuulostaa Russellin parannukselta. Siellä on tämmöinen joku juttu, joka ei tee itselle jotain. Ja tämä on diagonaalikieli tässä, niin se viittaa siihen, että me tehdään joku tämän tyyppinen argumentti siinä taustalla. Tämä on semmoinen, että mä aina pikkasen sekaisin, kun mä sitä teen, niin mulla on tässä luntilappu ihan siltä varalta, että ei tule ongelmia. PS-todistus tulee lauseelle. Lause on siis se, että päätösongelma ei ole ratkeava eikä puoliratkeava. No, riittää sanoa, että se ei ole puoliratkeava, koska jos se ei ole puoliratkeava, niin se kyllä se on ratkeavakaan. Riittää osoittaa, että kieli, joku on DX, johon kuuluu kaikki ne binäärikoodaukset, binääriluvut, joita ei tunnista se Turingin kone, jonka binäärikoodaus se on. Ja nyt tässä se, että jos se ei ole mikään binäärikoodaus, niin silloin se ei hyväksy mitään. Tämä ei ole laskettavasti lueteltava. Ja tehdään käänteinen todistus, ristiriitatodistus. Tehdään vasta oletus, että D on laskettavasti lueteltava. Tällöin tämä oli se yksittäin tehtävistä, että on olemassa Turingin kone, jota mä voisin kutsua. No, tässä on M, joka tunnistaa ton D. No. Nyt voidaan lähteä koodistelemaan. Tarkastellaan jotain binäärilukua D, joka on tämän äsken oletun M binäärikoodaus, joka siis on sama asia kuin että MD on M. Tällöin kysytään, että kuuluuko tämä D tuohon D. No, D kuuluu D, otetaan D-määritelmä, korvataan D sillä.
Ja
koska tää, niin koska näin on, anteeksi, tossa on, ei kuulu, koska näin on, niin voidaan tuo D pistää tuonne koon paikalle. Tää on sama asia kuin, että nämä on molemmat ekvivalensseja, eli nämä toimii kumppaisuuttaan tahansa. Voidaan tuo D laittaa koon paikalle, eli D ei kuulu MD. Hetkinen. Tuolla on nyt kirjoitusvirhe tuolla kohtaa. L, totta kai. Eli se kieli, jonka se hyväksyy. Ja sama täällä. Jolloin tänne tulee D, L, M, D. Mutta. M, D on sama kuin tämä M, joka on todettu olemassa olevaksi. Ja M, L on D, eli M, D, L on D. Mikä tarkoittaa sitä, koska L, M, D on sama kuin L, M, eli D tarkoittaa sitä, että D ei kuulu D. Eli päästään oletuksesta, että D kuuluu D-hen, päästään johtopäätöksi, että D ei kuulu D. Ja nämä on kaikki askeleet on ekvivalensseja, että kumpi toimii kumpipäin tahansa. Eli tässä on kyse täsmälleen samasta kuviosta kuin täällä. Tai siis olennaisen samanlaista argumentista. Eli tämä on ristiriita. Ei voi olla niin, että luku samanaikaisesti kuuluu ja ei kuulu johonkin joukkoon tai merkkinä. Jos asiahan selviää sillä. Miksi sitä kutsutaan diagonaalikieleksi? Johtuu siitä, että me voidaan tarkastella tämmöistä taulukkoa, jossa meillä on kaikki merkkijonot täällä. Ja kaikki binäärikoodatut koneet tai kaikkien binäärijonojen koodaamat koneet toisella asteikolla M-epsilon, M-nolla, M-nolla-yksi. Ja meillä on jossain täällä sitten muita vastaavia. Pistetään tänne nolla tai yksi sen mukaan, että hyväksyykö tämä kone sen, hyväksyykö tämä kone tämän syöttäen. No, näähän on kaikki nollia triviaalisesti, koska mikään näistä ei ole binäärikoodaus. Laitetaan tänne joku binäärikoodaus nyt. Jollakin koolla, joka on jonkunneen binäärikoodaus. Ja nähän tulee kaikkea nollaa, mutta sinne tulee johonkin tulee kyllä johonkin sopivaan kohtaan joku luku V, ja näiden leikkauspisteissä on ykkönen sen takia, että tuo MK sattuu hyväksymään tuon V. Eli tämmönen taulukko me saadaan aikaiseksi tästä, nämä on kaikki nollia täällä, mutta täällä on ykkösiä siellä täällä. Laitetaan diagonaali sillä tavalla, että otetaan täältä tämä perusdiagonaali. Ja käännetään ympäri. Ykkönen säännössä on nolla. Ja olisikohan siellä jossain kohtaa semmoinenkin, joka hyväksyy oman kuvauksensa. Ja semmoinenkin se jossain kohtaa on. Eli diagonaalilla on ykkönen, jonka päästään siihen, että tuohon tulee sitten nolla. kun tehdään se käänteinen siitä. Se diagonaalilla on kaikki ne merkkijonot, jotka kuuluvat tämän diagonaalikkeiden komplementtiin, eli niihin kaikki ne, jossa tämä kone hyväksyy oman kuvauksensa. Ja kun käytetään tämä ympäri, niin sieltä saadaan sitten tuo diagonaalikieli, ja on helppo nähdä, että mikään kone ei voi hyväksyä diagonaalikielen kuvausta itseänsä. Anteeksi, jos diagonaalikieli saadaan sillä, että käytetään tämä diagonaali toisinpäin. Siitä tämä tulee tämä diagonaalikieli-sana. Se itse argumentti on tämä yksinkertaisempi kuin se, että mennään tuosta taulukkoa tekemään, mutta se, että kutsutaan diagonaalikieliksi, tulee tästä konstruktiosta. Yes. Mä kertan tämän tuonne vielä erikseen tähän muulleen. Saatiin nyt ensimmäinen ongelma, jolle ei ole olemassa klein-konetta, joka sen kykenee tunnistamaan sen kielen. Eli ensimmäinen ongelma, joka ei ole edes puheenjohtaja. Tämä diagnoolikieli sinänsä ei ole itsessään mielenkiintoinen. Siinä ei oikein ole mitään niin kuin, käytännön relevanssia, että milloin kun me joudutaan tämmöistä diagonaalikieltä oikeasti käyttämään. Se, minkä takia se on mielenkiintoinen, on se, että me voidaan sitä käyttää apuna, kun lähdetään todistamaan muita asioita. Ja sieltä päästään tämmöiseen asiaan kuin universaali kieli, universaali kone. Tarkastellaan tuossa päätösongelmaa. Meillä on binäärijono, joka sisältää jonkun Turingin-koneen binäärikuvauksen, ja sen binäärikuvauksen perään sitten sille tarjotun syötteen. Ja se kysymys on siis se, että niin onko tälle binäärijonolle, joka on, syöttäjä on binäärijono, ensimmäinen kysymys on se, että onko se niin kuin tulkittavissa koneen binäärijonoksi, jonka perässä on syöte. Ja jos se on tulkittavissa sillä tavalla, niin hyväksyykö se kuvattu kone sen annetun syötteen? Tämä päätösongelma pitäisi olla puheratkeava, mutta ei ratkeava. Se, että minkä takia tätä kutsutaan universaalikieleksi, on se, että tässä mikä tahansa kone, joka tämän ongelman puheratkaisee, mikä tässä tuli niin kone, joka toimii sillä tavalla, että sille annetaan tämmöinen 2V-syötteenä, niin se selvittää ensinnäkin, että onko se jonkun koneen kuvauksi sillä annettu syöte, ja sitten jos se on, niin katsoo, että mitä se kone tekee, eli hyväksyykö vai hylkääkö se. Niin tämä on olennaisesti Turingin koneen binäärikuvauksen tai binäärikoodauksen tulkki. Elikkä jos me voidaan Turingin kone tehdä, joka voi ratkaisee tämän ongelman, niin meillä on tulkki Turingin kone. Turingin kone, joka tulkkaa sille syötteen annetun Turingin koneen kuvauksen. Ensinnäkin se, että jos tämmöinen on mahdollista tehdä, niin me saadaan tässä tämmöinen hyvin hämmentävä tulos. Ei se nykyaikana enää hämmentävä, mutta se on 30-luvulla oli, kun tämä keksittiin. Että on mahdollista tehdä yksi kone, jolle annetaan toisen koneen kuvaus. Ja se käyttäytyy niin kuin se toinen kone. Siihen aikaan kone tuli sillä tavalla, että meillä oli tehtiin aina uutta ongelmaa varten uusi kone. Meillä oli mahdollista säätää sitä, antaa sille erilaisia inputteja, mutta olennaisesti meillä oli kone aina jokaista ongelmaa varten erikseen. Meillä oli laskukoneet, meillä oli painokoneet, meillä oli elokuvaprojektorit. Jokaista ongelmatyyppiä varten oli oma koneensa. Sille koneelle voitiin antaa erilaisia syötteitä, jotka niin kuin sitten löysi sieltä ongelmalla, eri instansseita ongelmasta. Mutta olennaisesti jokaista ongelmatyyppiä varten tarvittiin oma kone. Se, että me, jos tämä lause pätee, niin on olemassa kone, joka käyttäytyy niin kuin mikä tahansa kone, kun sille vaan annetaan oikeanlainen syötä. Ja tämä ajatuksena oli hyvin hämmentävä. Se, että meillä on olemassa tämmöinen universaali kone, semmoinen kone, joka käyttäytyy niin kuin mikä tahansa muu kone, kun sitä ohjataan sopivasti. Nykyään tässä ei ole mitään ihmeellistä, koska tuossa on universaali kone. Tämä universaali kone. Tämä universaali kone. Täällä kaapista löytyy parikin universaali kone. Täällä jokaisella on täällä todennäköisesti mukana ainakin yksi, todennäköisesti kaksi tai ihan kolmekin universaali konetta. Nykyaikana siinä ei ole mitään ihmeellistä, mutta ajattelkaa sitä aikaa 80 vuotta sitten, kun ei vielä ollut näitä meidän nykyaikaisia tietokoneita. Aika mullistava juttu. Kysymys kuuluu, onko tämä mahdollista tehdä? No. Te olette kaikki sen verran hyviä ohjelmoijia, että osaatte jo tässä vaiheessa varmaan päässä ne pyöritellä, että niin, että jos mun pitäisi kirjoittaa tietokoneohjelma, joka kuulostaa annetaan Turingin koneen binäärikuvaus syötteenä, ja sille annetaan syöte, niin kyllä mä osaan tehdä. Mulla voisi mennä vähän aikaa, koska se on vähän tikkusta, mutta mä luulen, että kaikki teistä on sitä mieltä, että tämä kyllä varmasti onnistuu. Ja nyt sitten ajatellaan se, että jos tehdään nyt tässä niin kuin teoriamallissa, niin mä pitäisi tehdä Turingin koneen, joka toimii silleen, niin kyllä tämä varmaankin on tehtävissä. Ei se nykyaikana tunnu niin hirveän ihmeelliseltä. Se johtuu, että meidät on koulutettu tekemään semmoista. Me ollaan kokeneita ohjelmoijia. Tai ainakin koulutettuja ohjelmoijia, jos se ei kokeneet. No, yksimainen universaali kone on tuossa hahmoteltuna. En lähde piirtämään sitä konetta yksityiskohtaisesti, koska siitä tulee aika paljon tiloja ja tilasiirtymiä. Mutta idea on tässä. Jokainen näistä askeleista on semmoinen, että se on periaatteessa aika helppo tehdä osaksi Turingin konetta. Ja jokainen näistä näistä askeleista on semmoinen, että askelien väliset siirtymät on mahdollista tehdä Turingin koneen siirtymiksi. Eli tämä nyt niinku periaatteessa on semmoinen, että on tehty Turingin koneena. Ensiksi tarkastetaan, että onko se binäärikoodaus. Jos ei, niin me hylätään se syötä saman tien. Meillä on kolme nauhaa, kopioidaan sieltä ykkösnauhalta se loppuajaisen syötteestä, kakkosnauhalle kuorataan tuolla samalla tavalla, millä tuo todinkone itsessä on kuvattu, eli siellä on 0 vastaan 01, ykköstä vastaan 001, eli se ykkönen on aina merkin perässä merkkaamaan, tähän päättyy merkki, ja nollia lukumäärä kertoo, mikä merkki siinä on kyseessä. Kolmosnauhalle pistetään tieto siitä, että mikä tila tässä nauhassa on. Anteeksi, missä tilassa tämä syöttenä saatu kone on kulloinkin. Ja me lähdetään tilasta 0, Q0, ja sitä merkitään yhdellä nollalla. Mitä tehdään on se, että ensimmäisellä nauhalla on se syöte, koko ajan siellä on siis sen alussa on se koneen kuvaus, etsitään sieltä ensinnäkin 2 ykköstä, jonka perässä on ainakin 1 nolla, katsotaan sieltä, kuinka monta nollaa siinä on, verrataan sitä nollan lukumäärää kolmosnauhan nollien lukumäärään. Se on aika helppo tehdä silleen, että okei, lähdetään siitä, että pistetään kolmosen tuo lukupää siihen ensimmäisen nollan kohdalle, ja sitten lähdetään tikittämään, kunnes tulee ykkönen tai blankkomerkki vastaan. Todetaan, että on ne samoja tai ei. Jos se ei ole sama, niin sitten lähdetään kelaamaan ekaan nauhaa eteenpäin, seuraava yksikköseen, hokellaan uudestaan, niin edespäin pois, kunnes löydetään kohta, jossa on oikea määrä nollia, ja sen jälkeen ykkönen, katsotaan mikä se ykkösen perässä on, verrataan sen nollien lukumäärää, kakkosnauhan lukupään kohdalla olevan nollien lukumäärä, eli siellä on taas se syötemerkki, katsotaan kuinka monta nollaa siinä on, verrataan se tuohon ensimmäisen nauhan nollassa ollut nollalukumäärään, kumpikin seuraava ykköseen asti. Jos se ei täsmää, lähdetään tekemään seuraavaa, etsitään kunnes löydetään semmoinen täsmää. Jos ei löydy, niin katsotaan mikä siellä oli tämä kolmosnauhan sisältö, jos se on ykkönen, eli jos siellä on 2 nollaa, niin silloin me hyväksytään se ja syöte ja hylätään se, mikäli se ei ollut ykköstila eli 2 nollaa. Mutta jos se löytyy, niin sitten me luetaan sieltä ykkösnauhalta. Nyt muistetaan, miten tämä menee, tämä koodaus. Sillä koodauksessa on ensin se tila, josta josta siirtymä alkaa. Toisena on se merkki, jolla se siirtymä alkaa. Kolmantena on tila, johon mennään. Nyt meidän pitää tämä meidän simuloitava kone siirtää tähän tilaan. Eli kolmosnauhalla on se simuloitava koneen tila. Niin kopioidaan ne nollat siitä kolmannelta. Kolmas nollarivistä kopioidaan sitten kolmosnauhalle. Ja pidetään huoli, että siellä ei mitään muuta ole. Deletoidaan muut nollat sieltä. Hypätään ykkösen yli. Kopioidaan sieltä löytyvät nollat, eli tämä kuvaa nyt sitä nauhamerkkiä, johon kirjoitetaan. Kopioidaan se kakkosnauhalle sillä tavalla, että siinä kohtaa, missä se on tällä hetkellä kakkosnauha, eli mikä merkki siinä on. Jos siellä on vähemmän niitä nollia, niin me lisätään siihen nollia perään, pitää sitten kopioida vähän niitä tulevia asioita eteenpäin. Jos niitä nollia oli enemmän kuin tässä uudessa, niin me pitää sitä kopioida taaksepäin. Eli se on aika paljon tekemistä, mutta se on tehtävissä kuitenkin. Eli kakkosnauhalle kirjoitetaan se uusi merkki. Ja sitten sen jälkeen katsotaan se viimeinen kohta, joka kertoo se, että mihin suuntaan lukupäätä pitää katsoa. Numero 1, siitä nollien lukumäärä, ja sitten on 2, niin se pidetään paikalle, eli kakkosnauha pistetään siihen, jossa se oli tässä nelosen kohdalla. Jos on 1, niin silloin meillä on vasemmalle siirtyminen, eli mennään siihen nelosen kohdalla, ja sitten etsitään seuraava 1, ja mennään sitä 1 oikean puolemmaisen merkin kohdalle. Ja vastaavasti kolmosen kohdalla mennään oikealle seuraavaan 1 ja sen ohittaisiin ensimmäiseen nollaan siinä sen jälkeen. Ja kun tämä on tehty, niin me ollaan se siirtymä saatu aikaiseksi, hypätään takaisin 4 ja jatketaan eteenpäin. Ja tämä on vähän tikkusta, että lukee tälleen, mutta kun sitä pohdiskelette, niin modulla, että mä oon tehnyt kirjoitusvirheitä, sikäli kun en ole tehnyt kirjoitusvirheitä, niin tämä on kyllä universaalikone, eli se käyttäytyy niin kuin se syötteenä annettu turinkone käyttäytyy syötteenä annetulla syötteellä. Ja se pysähtyy täsmälleen silloin, kun se alkuperäinen pysähtyy, ja se antaa saman vastauksen kuin se alkuperäinen. Olettaen, että tämä konstruktio kelpaa lukijalle. Se, minkä takia mä sanoin, että todistuksen ideaksi on se, että se joutuu aika paljon vielä niin tekemään, että sieltä niin kaikki yhtiöt näkee, että ne menee oikein. Mutta niin periaatteessa, jos tämä idea hyväksyy, niin tässä meillä on todistus sille, että tämä ongelma on puoliratkeava. Koska tämä universaalikone, jonka mä konstruoin, vastaa kyllä aina ja vain silloin, kun se syötteenä annettu Turingin kone hyväksyy sen syötteenä annetun merkki on. Mutta jos se ei hyväksy sitä, jos se hylkää sen, niin tämä universaalikone hylkää sen myös. Mutta jos se alkuperäinen kone jää jumiin sillä syötteellä, jää umpiluuppiin, niin silloin tämäkin jää umpiluuppiin. Eli se käyttäytyy täsmälleen samalla tavalla kuin se alkuperäinen. Ja tämä universaalikone ei sitten ratkaise tätä ongelmaa. Tämä ainoastaan puhe ratkaisee sen, koska jos se ratkaisisi sen, niin se vastaisi ei myös siinä tapauksessa, jos se alkuperäinen kone jää jumiin. Ja seuraava kysymys onkin se, että onko meidän mahdollista kirjoittaa joku toinen universaalikone, joka osaa huomata, että se syöte johtaa se alkuperäisen koneen jumiutumiseen. Ja tehdään se tuohon tauolle, otetaan nämä talteen. Ja tää on taas niitä kohtia, missä mä tarvin lunttilappua, koska mä aina sekaisin sen, kun mä rupeen konsoimaan. Tehdään todistus. Tällainen lemmalle, joka tuossa on ylhäällä. Väite on, että mikä universaali, kun ei pysy kaikilla syöttää. Tämän tyyppinen väite on helppo. Helppo on väärä sana, mutta sanotaan näin, että se on luonnollista lähteä yrittää todistaa käänteisellä todistuksella yhdistelmän kautta. Eli tehdään näin, että tehdään vastaoletus, että aina pysähtyvä universaali kone on olemassa. Merkitään sitä MU niin kuin universaalikone ja T niin kuin total, eli pysähtyy aina. Nyt voidaan olettaa, että siinä on yksi hyväksyvä ja yksi hylkäävä tila. Kaksi tilaa, joihin se voi pysähtyä. Toinen hyväksyvä ja toinen ei. Tämä odotus ei muuta tätä asiaa hirveästi. Eli se tarkoittaa aina sitä, että niin joka kerta kun jos se kone on semmoinen, että sillä se meinaa niin kun, jumahtaa johonkin tilaan, niin me pesetään vain semmoinen tilasiirtymä sitten tähän ainoaseen hylkäävään. Tai jos on kaksi useampia hyväksyviä, niin sitten sieltä hyväksyvästä tähän ainoa hyväksyvää. Eli me voidaan ajatella, että meillä on kaksi hyväksyä, yksi hyväksyvä tila, yksi hylkäävä tila, ja muilta osin tämä kone aina pyörii. Ja konstruoidaan nyt uusi kone. Uusi TM seuraavaksi. Mä piirrän tätä tämmöisenä kuviona, joka suunnilleen näyttää, mitä siinä pitäisi tapahtua. Syötteenä tulee alkutila. Syötteenä tullaan joku merkkijono, 2V. Otetaan semmoinen kone, joka mä kutsun sitä MOK-ksi, joka kun se tulee syötteenä tuo 2V, niin se tarkistaa, että onko se turinkoneen binäärikuva. Eli tarkistaa sen, että on, se hyväksyy, jos 2V on jonkin turinkoneen binäärikoodassa, muussa tapauksessa hylkää sen. Jos se hyväksyy sen, niin me jatketaan. Tulee edelleen. Rakennetaan sillä tavalla, että se pitää siellä nauhalla sen saman 2V:n. Tehdään tämä vaikka silleen, että siellä on useampia työnauhoja, mitä siellä voi käyttää. Meillä on se syötte aina siellä ykkösnauhalla. Tehdään semmoinen kone, joka duplikoi sessa annetun syötteen, eli kopioi syötteen sen syötteen perään. se, että sieltä tulee sitten ulos.
2SV.
Tämä on hyväksyvällä, hyväksyvällä tilalla. Tämä M-dupe ei voi hylätä. Eli sillä ei ole hylkäävää tilaa. Ja tullaan tähän meidän olettamaan aina pysähtyvää universaalikoneeseen. Ja tehdään sillä tavalla, että jos tämä aina pysähtyvä turinkone hyväksyy, niin tämä meidän uusi kone hylkkää, merkitään sitä tällä ruksilla. Ja jos tämä hylkkää, merkitään sitä tällä hylkäävällä ruksilla, niin se hyväksyy. Ja samalla tavalla täällä, jos se OK sanoo, että ei ole OK, niin mennään suoraan tuonne hyväksyyn. Kysymys kuuluu, mitä tämä komposiittikone, minkälaisia merkkejä se hyväksyy? Eli se hyväksyy ensinnäkin kaikki semmoiset, jotka eivät ole Turingin koneen binäärikuvauksia, koska MK on OK on semmoinen. Sitten se, jos se on Turingin binäärikuvaus, niin se laittaa sen Turingin binäärikuvauksen itsensä perään ja antaa sen tälle universaalikoneelle. Että universaalikone huomaa tämän täältä, joka nyt siis tiedetään, että se tässä vaiheessa on Turingin kuvaus ja lähtee käyttäytymään sillä tämän syötteen mukaisesti. Ja se hyväksyy sen, jos tämä alkuperäinen kone ei hyväksy sitä. Ja hylkää, tämä koko kone siis hylkää sen, jos se alkuperäinen kone hyväksyy sen. Eli mitä tämä nyt sitten on? Eli jos tuo 2V on jonkin koneen kuvaus, niin se syöte tämä vastaa kyllä silloin, kun tämä syöte ei kuulu tämän koneen omaan kieleen. Ja jos tämä 2V ei ole Turingin kuvaus, niin MV on semmoinen, joka hylkää kaikki syötteet. Ja silloin tuon pitäisi hyväksyä. No mun idea on se, että tämä kone, kun rakennetaan, niin sen LM on tämä kieli. Eli kaikki ne merkkijonot, joille pätee, että se merkkijono itsessään ei kuulu sen koneen hyväksymään kieleen. Eli tässä tapauksessa, jos se on koneen kuvaus, niin silloin tämä kone hyväksyy, jos se ei kuulu siihen kieleen, eli menee just näin. Ja jos se ei ole kuvaus, niin tämä hylkää, jolloin tämä pätee, jolloin se kuuluu tähän kieleen. Eli tämä LM tosiaan on tämä, ja tämähän on sama kuin diagonaalinen kieli. Eli tämä M hyväksyy ensinnäkin, että tunnistaa tuon diagonaalikielen, ja MOK pysähtyy aina, MDU pysähtyy aina, ja ollaan oletettu, että tämä MUT pysähtyy aina, mikä tarkoittaa sitä, että tämä pysähtyy aina. Mikä tarkoittaa sitä, että meillä nyt on konstruoituna diagonaalikielen hyväksyvä kone, joka vielä kaiken lisäksi ratkaisee sen. Ja mehän on todistettu, että tämmöistä ei voi olla. Ja tämä on tässä todistus, minkä mä tämän nyt kirjoitin, että tässä nyt hypätään pari askelta yli, eli se, että tuommoinen MOK, en mä nyt kertonut, että mikä se MOK on, mä sanoisin tässä vaan sanallisesti, koska en tähän taulun halunnut sitä kirjoittaa. MDUP, sama juttu, ja se, että näin voidaan tehdä, niin näin jää lukijalle harjoitustehtäväksi, eli se, että onko tämä nyt sitten todistuksen idea vai matemaatikon tarkkuudella, niin se riippuu vähän siitä, että luotanko mä siihen, että tekeekin, että nämä MOK ja MDUP tarvittaisiin tekemään. Ja luottanhan minä. Tätäkö tämä on matemaattinen tarkkuudellinen todistus, eikä todistusta idea. Tehtävät. Tämä on tuo MDUP. Ja 15.3. on tämä MOK. No. 15.2 on semmoinen pikkuinen pieni sormiharjoitus tuosta binäärikoodauksen käyttäytymisestä. Tämä ei loppujen lopuksi ole hirveän hankala, tässä on vaan vähän sen pitää niin kuin järkeillä, miten se homma menee. Ja mutta loppuaika tuossa kesken, niin en kerran nyt sitten tehdä 15.4. Se tulee tänään tai sitten ei tule ollenkaan. Eli jos tänään ei näy 15.4, niin kyllä sitä ei ole tulossa, mutta saattaa olla tulevien 15.4. Tosiaan tuonne maanantain luennolle ei ole tulossa ennakkotehtävää. Siellä lähdetään sitten kehittämään teoriaa pikkasen eteenpäin. Esitetään tulos, jonka perusteella voidaan hyvin yksinkertaisesti todeta hyvin monia käytännössäkin merkittäviä ongelmia ratkeamattomiksi. Ja tarkastellaan vähän muitakin asioita. Ja maanantain luento tosiaan viimeinen, jossa käsitellään välihokeen 3 asioita. Ja viimeiset, se on tulee myös viimeiset välihokeen 3 korvaavia tehtäviä. Viimeiset välihokeen 3 korvaavista tehtäviä kelpaavat tehtävät. Keskiviikon luennolla katsotaan nämä ei-tarkastettavien tehtävien mallivastaukset ja jonkinlaista kertausta, mutta puhutaan siitä sitten vielä maanantaina tarkemmin. Eipä tässä muuta. Kiitoksia. Saatan myös työohjauksesta taas vähän. Ja tarjonnut jäi nyt pois päälle.